Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцы фіксуюць факты прымусу выбарнікаў да датэрміновага галасавання. Рух за свабоду распачаў кампанію назірання за выбарамі. Мікола Статкевіч заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна. У студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Выпуск навінаў сёння ў свеце. Суніцкая радыкальная групоўка Джандала ўзяла на сябе адказнасць за сённяшні выбух у Іране, ахвярамі якога сталі 36 чалавек. Выбух ажыццявіў смяротнік у часе шыіцкай рэлігійнай працэсіі ў горадзе Чахбехар на паўднёвым усходзе Ірану. У заяве Джандала, якая з'явілася ў інтэрнэце, гаворыцца, што тэракт – помста за нядаўняе пакаранне іранскімі ўладамі лідара групоўкі. Паводле справаздачы, зробленай на замову Рады Еўропы для праверкі фактаў, выкладзеных у кнізе былога пракурора суду ААН па ваенных злачынствах Карлы Дель Понте, дзейны прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы гандляваў органамі забітых палонных. Паведамляецца, пасля вайны за незалежнасць у 1999 годзе косаўская вызвольная армія перапраўляла цывільных палонных у Альбанію, дзе іх забівалі, каб потым прадаць іх ныркі на чорным рынку. У справаздачы гаворыцца, што Хашым Тачы ачольваў тыя часы крымінальны сындыкат, які займаўся продажам органаў, здабытых такім чынам. Афіцыйная Прыштына заявіла, што справаздача спрабуе ачарніць косаўскую вызвольную армію. У Еўрапейскім парламенце сёння адбылася цырымонія ўручэння штогадовай прэміі імя Сахарова за ўнёсак у абарону правоў чалавека. Лаўрэатам прэміі сёлета стаў кубінскі дысідэнт Гільермо Фарыньяс, вядомы сваёй праваабарончай дзейнасцю, які ў часе турэмных зняволенняў не раз абвяшчаў галадоўкі пратэсту. Сам лаўрэат на цырымоніі не прысутнічаў, бо ўлады Кубы яму не дазволілі пакінуць краіну. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ежы Бузык сказаў сёння ў часе цырымоніі ў Страсбуры.
Прэмія імя Сахарова – гэта візітоўка Еўрапарламенту для змагароў за правы чалавека ва ўсім свеце. Гэтае пустое крэсла пасярод нашай залі сведчыць аб чым, наколькі неабходная гэтая ўзнагарода.
Сказаў прэзідэнт Еўрапарламенту. Фарыньяс сказаў, што забарона на выезд не спыніць ні яго, ні іншых актывістаў у змаганні за правы чалавека. Сваю апошнюю галадоўку пратэста кубінскі праваабаронца атрымаў сёлета 135 дзён. Ён патрабаваў вызвалення 52 палітызняволеных, і кубінскі ўрад, дзякуючы ўмяшальніцтву каталіцкай царквы, саступіў, людзі былі вызваленыя. Генеральная пракуратура Украіны распачала крымінальную справу за растрату адносна былой прэм'ер-міністркі лідара партыі «Бацькавщіна» Юліі Цімашэнкі. З яе ўзялі падпіску пра нявыезд. Сёння Цімашэнка была зноў на допыце ў галоўнай следчай управе. Пакуль абвінавачванні ёй не выставілі, Цімашэнку ўжо некалькі разоў дапытывалі ў справе пра нямэтавае выкарыстанне грошаў, якія былі атрыманыя ад продажу газапарніковых квотаў паводле кіёцкага пратаколу на суму болей як 2 мільярды грыўнаў. Чалавекам з 2010 года, паводле версіі амерыканскага часопіса «Тайм», названы Марк Цукерберг, кіраўнік сацыяльнай сеткі «Фейсбук», якая мае на гэты момант болей як паўмільярда карыстальнікаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў на хвалях свабоды прыкладна праз гадзіну.
Эфіры «Радыё Свабода» у студыі Юрай Мушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праваабаронцы фіксуюць факты прымусу выбарнікаў да датэрміновага галасавання на выбарах. Рух за свабоду распачаў кампанію назірання за выбарамі. Мікола Статкевіч заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. Гэта і да іншай тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сёння большая частка кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарнікамі. Яраслаў Раманчук у Слоніме, Мікола Статкевіч у Жлобіні, Віктар Рымашэўскі у Магілёве, Уладзімір Некляю ў Гомелі, Рыгор Кастусёў і Андрэй Саннікаў у Менску. Віктар Цярэшчынка зрабіў шэраг гучных заяваў на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Падрабязней пра дзень кандыдатаў Алесь Дашчынскі.
Віктор Дзярышенко заявіў, незалежна ад таго, хто пераможа на выбарах, ён гатовы быць найманым працаўніком дзеля рэалізацыі праграмы стабілізацыі беларускага рубля. Ён азначыў, што інакш чакаецца трэцяя дэнамінацыя беларускага рубля, дэфолт, банкрутства дзяржавы. Спадар Дзярышенко сказаў, што яму не паступалі прапановы ўвайсці ва ўрад, але ён разлічвае, што такая прапанова паступіць пасля выбараў. Ён сказаў, што пасада павінна даваць яму правы і паўнамоцтвы.
Я должен иметь полномочия. Команду. Обязательно условия, которые я поставлю. Если глава государства скажет мне и пожмет руку, да, Виктор, я доверяю и даю эти полномочия, я на это пойду.
Корреспондент «Свободы» запытался у ситуации, коли господар Терещенко не может, как он кажет, докричаться до уладов, как реализовать свою программу, то тебя лечит, и он потребным выйти на площадь 19 снежня. Кандидат отказал.
Участие в митинге 19 декабря, а это не санкционированный митинг.
Удел у митингу 19 снежня, а это не санкционированный митинг, это право кожного громадянина. 19 снежня, як кандидату президенты, на митинг я пойду и буду у им брать удел. Але я прошу своих своячинников не приходить на площадь 19 снежня, не подтримливать политичные лозунги партии, якія штурхають на беспорядок. Поход на толпу на резиденцию ничего не изменить. Президент Республики Беларусь – это человек, який пойде на крайности, не спиняючися. Я вельми не хотел бы этого. 19 числа, не ведаючи выников, зарабить на площадь кровопролитё, я не хочу на гэта штурхать. Але не успрымайте, что я за выканаўчую уладу ці некага хочу оборонить.
Или что-то хочу кого-то защитить.
Так само господар Терешенко сказал, что не збирается сдымать свою кандидатуру с выборов. Никто из інших кандидатов, поводле ягоных словаў, так само не збирается это рабіць, и цяпер у гэтым няма сэнсу. Коментуючи заяву Терешенко относно сустрэчы с выборцами на Катышницкой площади 19 снежня, Микола Статкевич отзначил, что господар Терешенко опынулся у складанай ситуации.
Он сказал, что нечто на вас добились машина, и он наполохался. Я по-человечески разумею его страх. Тут вся краина наполохана. Я думаю, что эти заявы выкликаны именно страхом. Ранее, когда страху было меньше, но только перед дебатами, он пропоновал мне три заявы, где оказалось про то, что когда не пустят представников выборшей комиссии, не дадут еще телевизии, то мы признаем выборы несоправными и повинны выходить на площадь. И он чему-то изменил свою позицию. Вот это все-таки связано с сиском моего. На жаль, не все здольны вытримовать чисткой влады.
Рыгор Кастусёв, який сёння праводзіў сустрэчы з выбарцамі ў Менску, таксама здзіўлены гэтай заявай Терешчэнкі.
Учора я з ім размаўляў па тэлефоне, і мы размаўлялі з ім пра плошчу. І мы адназначна выказалі такую супольную пазіцыю, што мы на плошчу пойдзем, але там павінна быць мірная акцыя пратэсту. Я, як кандыдат на пасаду прэзідэнта, заклікаю людзей на мірную акцыю пратэсту, таму што любая кроў гэта кепска.
Ярослаў Раманчук кажа, што кожны, у тым ліку гаспадар Терешчэнка, мае свой пункт гледжання.
Так что у нас видовочно разные стратегии, разные подходы до этого. Запрашаем людей на площадь, на свято, на то, как разом мирно взяться за руки и чекать демократических изменов. Выходить на площадь, это, конечно, наше право, але супрот того, как революцию робить некую. Я супрот этого.
Виталий Рымашевский отзначил, что заявы Терешенки не повлияют на ожидание людей выйти на площадь.
Белорусская влада сегодня настолько безглуздая, что она дает своих агентов. Белорусская влада робит ставление на то, что будет псевдооппозиция с ее шерохом, и она сдает своих опошних претендентов на эту псевдооппозицию. Правда, если еще шерохов оппозиции, вот это уже больше небеспечно. Шерохов реальных демократичных сил. Те люди, которые наробили уже часть шкоды, еще, я думаю, что могут. Так я не стал бы надавать великой уваги этой заяве.
Кандидат у президенты Виталь Римашевский. Іншы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у сваім відэазвароце заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. Я звяртаюся да вас не як кандыдат у прэзідэнты, а як афіцэр, як падпалкоўнік запасу, які добра разумее вашую сітуацыю, заявіў Статкевіч на пачатку відэазвароту. 19 снежня тысячы грамадзянаў Беларусі, вашых суседзяў, знаёмых, можа нават сяброў, выйдуць на плошчу ў Менску. Калі яны даведаюцца, што выбары зноў сфальсіфікаваныя, яны будуць пратэставаць, а ўлада зноў прыкрыецца вамі. Падумайце, у якой сітуацыі вы можаце апынуцца. Захавайце свой гонар. Не дайце ўцягнуць вас у злачынствы. Служыце, як вы прысягалі Канстытуцыі і народу, заявіў Мікола Статкевіч.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Правоабаронцы фіксуюць парушэнні заканадаўства ў ходзе датэрміновага галасавання, у прыватнасці факты прымусу выбарнікаў да датэрміновага галасавання на выбарах. Пра гэта сёння паведаміў Валянцін Стэфановіч, адзін з каардынатараў грамадзянскай кампаніі «Правоабаронцы за свабодныя выбары». Паводле Стэфановіча, такія факты былі адзначаны на 9% выбарчых участкаў, дзе працавалі назіральнікі кампаніі. Паводле словаў праваабаронцу, у першы дзень датэрміновага галасавання 14 снежня назіраліся характэрныя для папярэдніх выбараў тэндэнцыі прымусу да датэрміновага галасавання. Назіральнікі ў рэгіёнах, якія спрабуюць кантраляваць датэрміновае галасаванне, сутыкаюцца з істотнымі цяжкасцямі. У прыватнасці, ім забаронена ўваходзіць у памяшканні з скрынямі для галасавання ўначы. У гэты час там можа заставацца толькі дзяжурны міліцыянт. У выніку актывісты арганізоўваюць начныя дазоры, каб кантраляваць захаванасць скрыняў. Пра гэтыя ды іншыя асаблівасці працы назіральнікаў на датэрміновым галасаванні інфармуюць нашыя рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Координатор кампанії за справедливі вибори, керівник регіональної організації АГП Василь Поляков.
Перший день детермінового голосування показав, що улади покуль не жадають нічого міняти. Усе йде по тим же сценарію, що і раней. Нечакано для нас почали або не допускати назіральників до процесу за детерміновим голосуванням і навіть видаляти наших назіральників.
Оповідає назіральниця Світлана Пілосєвич.
Мене накерували на назіральник на 22-й участок, який міститься у будинку університету Скарини. Керівник комісії, проректор Сергій Каненіс. У перший день, коли почалися вибори, один з наших назіральників сфотографував печатку на скрині. На його одразу составили протокол і відхилили від уділу у назіранні.
Як каже назіральниця, було відать, що детермінове голосування тут проводиться організованим порядком.
Студенти шли группами у перепонок помеж лекциями, потому что они были раздеты, без всяких сумок, с своих аудиторий выходили. Было бачно, что это голосование робится организованно.
Гамельчук Петр Тимошенко провел с еще одним назиральником целую ночь коли участков для голосования, якія месяцы у актовой зале средней школы номер 45.
Бачили до 10:30 горящий свет в актовом зале, 42-41 участок. 10:30 свет потух, и до утра его не было. А мы дежурили на улице под окнами в машине.
На Могилевщине назиральники ночных дозоров не проводят. И они намагаются отримать от участковых комиссий дозвол на то, как заставаться на ночь и на час обеду у помешкания со скрынями для голосования. Поведомляет Андрей Белогубов.
Такие звороты написали 13 назиральников с областного центра. Чому? Тлумачить координатор кампании за справедливые выборы Юрий Новиков.
На этих выборах милиционеры находятся там, где заховывается скриня для голосования. И туда наших назиральников не пускают. Таким чином отбывается, что этот участок ночью, например, он не опечатанный. Туда ночью, в принципе, может прийти кто заугодно. Заробить там подмену.
С 13 звороту отказ покуль отриманный только на один. Назиральницы Анжелицы Тарасенцы отмовили.
Формальная отписка сохранность урны обеспечивает комиссия. Мне не нравится, что изначально такая установка, если ты сотрудник милиции, то ты порядочный человек. Если ты наблюдатель, то ты, извините меня, сволочь и все остальное.
Градинщина. Что показывает незалежное назирание за початком дотерминового голосования на Градинщине, поведомляет Сергей Островцов.
У городни на выборчем участку номер 101 у средней школе номер 34 назиральником от белорусского Хельсинского комитета зарегистрованы Роман Юргель. Кажет, что на участку активно голосуют милицианты, помежники, мытники, которые живут побач.
Один милициант хотел за полгодины до открытия участка проголосовать, скажет, а мне идти на службу, на развод караула, дайте я сейчас проголосую.
Гэтак званая лібералізацыя выбарчага законодавства зусім не адчуваецца, кажа давераная асоба Ярослава Романчука Юрый Істомін.
Камісія працуе па-старому, нават лічбы, якія яны павінны даваць, напрыклад, лічбы па выбарчыкам, па колькасці зарэгістравана на участку, яны не даюць.
У комиссиях не хочет идти на контакт с доверенными особами, коли они приезжают на участок, зазначая Истомин.
Никакой информации фактически не дается по участку, такая настерога относится до меня, как бы, до наших начальников. Тому я думаю, что все-таки можно сделать и попередний вывод, что все будет по-второму, они будут фальсифицировать выборы, тем больше вот те постановы, которые ЦВК зараз приняла, они просто такие обтекающие, не дают конкретных указаний, например, керовникам комиссии допускать надзиральников непосредственно к надзиранию за подликом голосов.
Правооборонца Виктор Сазонов меркует, что атмосфера на участках часом довольно напруженная. Ставление до незалежных надзиральников не поменялось, каже он.
Были выпадки, когда из-за своей некомпетентности и ожидания не допустить надзиральника, вельми долго люди в комиссиях занимались протоколами, казали, что они неправильно оформлены, не хапая опечаток. Были выпадки, когда особисто старшиня Центральной выборчей комиссии Ярмошина телефоновала, как разобраться в этом питании, и надзиральников после этого одразу регистрировали.
Такие выпадки были в Дятлове и в Обухове Городенского района.
Агляд, як працуюць назіральнікі падчас датэрміновага галасавання на прэзідэнцкіх выбарах, падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Выборы на свободе.
Живый эфир от 18 вечера в неделю до 8 годинов наступной раницы.
Новины, аналитика, голосы кандидатов и выборщиков, реакция замежжа.
Увесь вечер, ночь и раницу.
На коротких и средних хвалях, в сателите и в интернете.
Расскажите сябрам.
Выбирайте свободу.
С вами Радио Свобода. При микрофоне Юрась Бушляков. Темы дня. У перший день до термінового голосування на виборах президента Білорусі проголосували 3,4% виборників. Про гэта повідомив секретар ЦВК Миколай Лозовик. Рух за свободу презентував кампанію назірання за президентськими виборами у Білорусі і поза межами країни. Більше як 600 активістів руху будуть працювати на виборчих участках у різних регіонах Білорусі, а так само у шерегу європейських столиць. Кандидат у президенти Микола Статкевич закликав військовців і офіцерів силових структур заховати гонор і не дати утягнути себе у злочинстві. Кандидат у президенти Віктор Терещенко закликав виборників не удільничати у акції на Кастришницькому пляці у Мінську 19 січня, однак при цьому повідомив, що сам збирається на площу. Представники шерегу аналитичных центров США у середу завершают свой визит в Беларусь. Напередодні їх прийняв Олександр Лукашенко. Білоруські політологи звертають увагу на те, що їхні американські колеги контактували переважно з офіційними особами. Далі з Мінську Володимир Глот.
Окрамя сустрэчы з кіраўніком беларускай дзяржавы, заакіянскія аналітыкі мелі размовы з кіраўніцтвам двух міністэрстваў – замежных спраў і абароны, з дэпутатамі нацыянальнага сходу і з беларускімі палітолягамі. У спіс апошніх ніхто з недзяржаўных аналітыкаў не патрапіў. Асобная сустрэча ў прадстаўнікоў США была толькі з кіраўніком аналітычнага цэнтру Мізеса Яраславам Раманчуком. Той патлумачыў свабодзе. Спаткання ініцыяваў Арыэль Коэн, з якім яны сябруюць ўжо не адзін год.
Спаткання было нефармальным, працягвалася больш за 2 гадзіны, размаўлялі пра ўсё, пра выбары, пра ўзаемаадносіны беларускага ўраду з Расіяй, з Захадам, што робіць апазіцыя, што будзе 19 снежня, ці гатова іншы кандыдат ад Лукашэнка праводзіць рэформы, ці ён абароніць незалежнасць. Ось, так што вось такія пытанні абмяркоўваліся. Ну, добрая дыскусія на вельмі добрым узроўні, таму што людзі вельмі добра ўяўляюць сабе, што такое Беларусь, геапалітыка, і з майго пункту гледжання яны за шмат увагі ўдзяляюць менавіта геапалітыцы, а не тым, што адбываецца ў нашай краіне.
У амбасадзе Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Свабодзе сёння сказалі, што амбасада не мае дачынення да арганізацыі гэтага візіту, спаслаўшыся на тое, што ў Менск прыляцелі прадстаўнікі недзяржаўных навуковых цэнтраў. Палітоляг Алесаў Гвінец, якога амерыканскія калегі не запрасілі на сустрэчу, мяркуе так.
Па тым, якім чынам адбываецца сустрэча і арганізаваны сам візіт, то выглядае вельмі верагодна, што гэты візіт арганізавала амбасада Беларусі ў Вашынгтоне. І відавочна, тут ёсць свядомае рашэнне сустракацца з прадстаўнікамі ўлады альбо з праўладнымі коламі так званых аналітыкаў. Чого дзіўнага тут немає, дзе гульня, гэта перадвыбарчы жэст. Такіх жэстаў мы ведаем, ўлада рабіць можа вельмі шмат.
Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі ўпэўнены. З'яўленне ў Мінску амерыканскіх палітолягаў, сярод якіх бальшыня выхадцы з усходняй Европы, групы не выпадково припадая на передвыборчий час.
Уже видовочно, что инициатором этого нечеканного для многих визиту американских мозговедов был белорусский бок. У чем причина, что за тыдень до выборов появились тут мозговеды? Ну, у меня такое особистое уражение, что белорусский бок, по-перше, имкнется подпитаться на этот раз американскими мозгами. По-другое, я не выключаю, что это и певный сигнал у той же московский бок, что мы ценим мозги не только российские, а лишь американские.
На развитание американским представникам дали махчимость оглядеть Национальную библиотеку и науково-доследчий институт СОСН.
Представники шерегу аналитичных центров США завершают свой визит у Беларуси.
Поштовая скринка 111. А как листов на свободу? Нам пишет Евген Микитов с Борши. Стою на раздорожье. Хочется идти голосовать, удельничать у выборах, отдать голос за варта кандидата. А лишь подмануть, обовязково подмануть. Это да иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Огляд ваших листов на свободу хвилина у праз 12. Футболісты барысаўскага Батэ праводзяць у сераду ўвечары заключны матч групавога турніру Лігі Еўропы. Незалежна ад выніку сустрэчы з галянскім АЗ, Батэ забяспечыў сабе трапляння ў 1/16 фіналу. Правда, на фоне поспеху беларускага футболу спартовыя эксперты засмучаныя спробаю падпарадкаваць спорт палітычнай кан'юнктуры. Старшыня праўлення клубу Батэ, генеральны дырэктар заводу аўтатрактарнага электраабсталявання Анатоль Капскі нечакана апынуўся ў цэнтры палітычных падзеяў, увайшоўшы ў ініцыятыўную групу кандыдата Александра Лукашэнкі. Далей Ігар Карней.
Батэ шмат хто называе своеасаблівым грамадзянскім міратворцам. На трыбунах гульцоў з аднолькавым імпэтам падтрымлівае як бел-чырвона-белая публіка, так і чырвона-зялёная. Анатоль Капскі, старшыня праўлення Батэ, кіраўнік аднайменнага заводу, асоба не меней пазнавальная, чым футбалісты. Менавіта з ім звязваюць праведзеныя ў камандзе паспяховую селекцыю, якая прывяла да ўдалага складу трэнерскага штабу і гульцоў. Нядаўна, нечакана для многіх, Капскі выступіў у палітычнай іпастасі. Падчас прамоваў Александра Лукашэнкі на трыбуне Усебеларускага народнага сходу шмат хто разгледзеў Капскага ў прэзідыуме, а пазней стала вядома, што ён увайшоў у склад 30 даверных асобаў кіраўніка краіны. Анатолій Анатольевіч, які разам з камандай знаходзіцца ў Галандыі, наконт сваёй палітычнай актыўнасці выказаўся наступным чынам.
Я не считаю, што маё ўдзельнічанне ў выбарах политическая активность. Политические дивиденды из этого никакие извлекать не собираюсь. Я удивляюсь низости и слабости нашей оппозиции. Читаю интернет, якобы работники БАТЭ потребовали на избирательном участке справки, что они досрочно проголосовали. Как можно это комментировать?
Сегодня назиральники от руху за свободу и Белорусского Хельсинского комитета расповели. Супрацовники заводу БАТЭ, якія пришли голосовать до терминова, просили сябров выборшей комиссии выдать им доведки, якія подтверждают факт до терминового голосования. Это потребование генерального директора Анатоля Капского. Директор предприятия это категорично обвергает. Спортовый аналитик Владимир Довженко лічыць, что Анатоль Капский, выстроивающий близкие отношения с уладами, трапил у досить проблематичное становище. И как керавник заводу, и как футбольный менеджер.
В свое время за 5 миллионов итальянскому клубу был продан Кутузов. Капского освободили от налогов. С одной стороны, это может и хорошо, какая-то финансовая поддержка, но нужно отрабатывать. Капский директор предприятия уже много лет, а весь директорский корпус только единицы из похожих на Леонова с тракторного завода, а все остальные рабы. К тому же Капский был выбран доверенным лицом, и он должен отрабатывать. Придется стадион отработать.
Месяц тому Александр Лукашенко взял удел у закладцы нового стадиона у Борисове. На будовлю плянуется выдатковать 20 миллионов доляров. Ці сапраўды Анатоль Капский стал политичным закладником масштабной будовли.
Я не отрабатываю стадион. Не такой дешевый, понимаете? Несмотря на какие-то политические воззрения, те, кто называет себя оппозицией, те, кто приветствует государственную символику, они белорусы. И лучшая Беларусь будет тогда, когда все белорусы будут стараться, чтобы она была лучше. Друг друга обливая грязью, ничего никто не добьется. Для меня участие в этой кампании абсолютно далеко от политики. Кто-то там будет говорить лояльность, теплое место. Я хочу жить своей жизнью, которой живу. Заниматься заводом, заниматься футбольным клубом. Я хочу стабильность.
18 снежня у городском доме культуры Борисова отбудется угонорование футбольного клуба «Батэ». Падчас першага тайму будуць уручаныя ўзнагароды. Другую частку аддадуць на водкуп вядомому піцерскаму заўзятару, спеваку і кінаактору Міхаілу Баярскаму. На плошчы перад Домам культуры ўсталююць вялікі экран, будзе наўпроставая трансляцыя таго, што адбываецца ў залі.
А ў сераду ўвечары Батэ праводзіць заключны матч групавога турніру Лігі Еўропы.
Чаму ў адных беларускіх вёсках пануе ціша, а ў другіх спяваюцца песні? Пытанне, на якое няма адказу. У вёсцы Валейкавічы, што на Смаргоншчыне, ужо якое дзесяцігоддзе вышукае, захоўвае і спявае аўтэнтычныя песні фальклорны ансамбль «Валайчанка». Пра Валейкавічы чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы Дмітра Бартосіка пазней у нашым сённяшнім эфіры. На чарзе званкі на свабоду. Нашы слухачы абмяркоўваюць працэдуру датэрміновага галасавання, а таксама дзеляцца сваімі парадамі, як правесці акцыю на кастрычніцкім пляцы 19 снежня, калі сам пляц цалкам заліты пад коўзанку. Перадачу падрыхтавала Лілія Болбас.
Наш слухач патэлефанаваў, каб даць параду людзям, якія пойдуць на Кастрычніцкую плошчу 19 снежня, як не паслізнуцца на лёдзе. Гарадскія ўлады яшчэ тыдзень таму пашырылі плошчу катка, заняўшы лёдам амаль усю тэрыторыю Кастрычніцкай плошчы.
Хацеў бы зрабіць параду для тых, хто пойдзе на плошчу 19. Каб не коўзацца на лёдзе вакол елачкі, трэба падрыхтаваць сабе невялічкія пакуначкі з пясочкам, пакласці ў кішэні, каб там можна было сабе пасыпаць пад ногі, дзеля ўстойлівасці. Гэта простая парада ад дорніка Іскандэра. Поспехаў вам!
Сустрашыня БХД Павел Севярынец каментуе званок слухача.
Відаць, памятаючы 2006 год, улады залілі каток не на частку плошчы, як раней, а практычна на ўсю плошчу, аж да аўтобуснага прыпынку. Але беларусы не павінны паслізнуцца па дарозе да свабоды. Мы заклікаем кожнага беларуса браць з сабой мяшэчык пясочку на аўтобусным прыпынку, стаяць такія бакі з пяском, альбо па пачах у солі. Тады будзем цвёрда стаяць на нагах.
Слухачы абмяркоўваюць выказванне кіраўніка адміністрацыі Александра Лукашэнкі пра тое, што нібыта апазіцыя падрыхтавала выбуховыя рэчывы для тэрактаў на плошчы.
Спадар Макей, вы павінны ведаць, што рэжысёры пастаноўшчыкі крывавых спектакляў знаходзяцца пры ўладзе. Першая рэпетыцыя адбылася ў 1994 годзе пад Лиозна, вядома ж без крыві. А вось чарговыя спектаклі, гэта Віцебскі, Мінск, была праліта і кроў. Так што спадар Макей сцяг вам у рукі, каб выявіць гэтых злачынцаў, каторыя рыхтуюць чарговы тэракт 19 снежня на плошчы.
На думку большасці нашых слухачоў, людзі абавязкова пойдуць на мітынг на Кастрычніцкую плошчу. Наш слухач лічыць, што менавіта самі ўлады не пакідаюць людзям іншага выйсця.
Одно преступление порождает второе. Последующее преступление накладывается на предыдущее. Такая цепь преступлений состоит и в лукашенковских составляющих, основанных на лжи, пропаганде, насилии, крови, провокации, которые знает весь народ, которые подлежат процессу. Сейчас Лукашенко готовит очередную провокацию из-за нечестных выборов. Народ из-за обострения чувства несправедливости может вывалить на улицы и площадя, а Лукашенко свалит вину на оппозицию. Так кто оппозиционер? 9 народных кандидатов против одного диктатора? Были бы справедливые цивилизованные выборы, и ни один человек не пошел бы митинговать.
Людзі абмяркоўваюць датэрміновае галасаванне. Раней слухачы тэлефанавалі і распавядалі пра тое, што студэнтаў, вайскоўцаў і жыхароў інтэрнатаў прымушаюць галасаваць датэрмінова, пагражаючы ім высяленнем ці іншымі праблемамі. Наш слухач кажа:
«Из уст ермошанага завіка і средств масавай інфармацыі пастаянна звучыць, што 14-18 декабря адкрыты избирательныя участкі для тех избирателей, хто па каким-то прычынам не сможа галасаваць 19 декабря. Я думаю, што в нашай ситуации в нашей стране уместно было бы говорить, что для тех, кто не сможет по каким-то важным причинам проголосовать с 14 по 18 декабря, открыты избирательные участки также и 19 декабря».
А вось яшчэ адзін званок на гэтую тэму ад нашага слухача, які прыгадаў, што яшчэ пасля выбараў і рэферэндуму 2004 прозвішча Лідзі Ярмошынай трапіла ў чорны спіс.
Ярмошина каже, що термінове голосування практикується во всім світі. Керівники збіркама запам'ятували, що у нас авторитарний режим. А які ви мухляри, так тут і відомий ілюзіоніст Ігор Ківо позаздростив би. Але шанс посидіти у паризькій кав'ярні з Томіком Хемінгуєя. У вас все ще залишилося.
Наша слухачка виказала таке міркування.
Почему-то уверена, що кремлівські політтехнологи ставлять на старого коня не із-за розобщенності или слабості опозиційних кандидатів. Скорее наоборот, они увидели в них угрозу своим имперским амбициям. России нужны слабые соседи, стоящие перед ней на коленях. Тогда их можно гнуть и распоряжаться их судьбой. На сегодняшний день нет лучшего, в кавычках, кандидата, который смог бы так соответствовать имперским амбициям России, чем Рыгорович.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Огляд ваших телефонований подрихтовала Лилия Болбас. З вами Радіо Свобода. На закінчення гэтай часткі праграмы яшчэ раз пра асноўныя тэмы. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі прагаласавалі 3,4% выбарнікаў. Пра гэта паведаміў сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Праваабаронцы фіксуюць факты прымусу выбарнікаў да датэрміновага галасавання. Паводле аднаго з каардынатараў кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Валянціна Стафановіча, такія факты былі адзначаны на 9% выбарчых участкаў, дзе працавалі назіральнікі кампаніі. Рух за свабоду прэзентаваў кампанію назірання за выбарамі ў Беларусі і па-за межамі краіны. Мікола Статкевіч у сваім відэазвароце заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. З новага году амбасада Францыі будзе каардынаваць праграмы супрацоўніцтва Беларусі і НАТО і выконваць функцыі прадстаўніцтва НАТО ў Беларусі.
На хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Чым бліжэй дзень 19 снежня, тым больш у нашай пошце листов з развагамі пра тое, ці выйдуць людзі на плошчу пасля таго, як будуць абвешчаны вынікі галасавання. А калі выйдуць, то ці наважыцца ўлада разганяць іх? І якую пазіцыю ў такой сітуацыі зоймуць сілавыя структуры. Аўтар аднаго з допісаў на гэтую тэму, Ігар Літвінаў з Менску, цікавіцца настроямі ў асяроддзі людзей у мундзірах, тых салдат і афіцэраў арміі і міліцыі, на якіх абапіраецца рэжым, і якія здольныя выканаць ключавую ролю ў выпадку грамадскіх хваляванняў пасля выбараў. У сваім лісце на свабоду слухач піша. На каго спадзеецца рэжым? Правільна, на сілавыя структуры. А хто кіруе сілавымі структурамі? Асобныя людзі, якіх няшмат. Трэба зразумець, што ў вышэйшых афіцэрскіх чынах нават сёння досыць людзей, якім усё роўна каму служыць, абы плацілі грошы. Сярод гэтых людзей, заўзятых паплечнікаў Лукашэнкі, толькі адзінкі. Яны выконваюць любыя ягоныя загады, таму што баяцца пакарання за свае брудныя ўчынкі на пасадах КДБ, МУС і розных штабоў. Менавіта гэтыя людзі плятуць ідэалагічнае павуцінне, складаюць міты пра знешнія і ўнутраныя пагрозы, шукаюць ворагаў. Але самае жахлівае, што ім даверана псіхалагічна апрацоўваць сярэдні і малодшы афіцэрскі састаў на падаўленне народных выступаў, нацкоўваць амапаўцаў на збіццё звычайных людзей, нагнятаць істэрыку і напружанне, выклікаць у салдатаў і міліцыянтаў сляпую нянавісць да апазіцыйна настроеных людзей. Гэта яны выдумалі ярлык «экстрэміст» і падчас прэзідэнцкай кампаніі будуць клеіць яго направа і налева. Варта было б у бліжэйшыя дні размясціць на старонках папулярных веб-рэсурсаў дасьє на так званых «стаўпоў рэжыму», іхныя сапраўдныя імёны, фотаздымкі, пасады, памеры заробкаў, маёмасць, сямейнае становішча, адрасы жыхарства, месцы адпачынку. Трэба, каб гэтыя некалькі чалавек сталі бачныя ўсяму грамадству, нібы пад мікраскопам. Неабходна, каб усе даведаліся пра злачынныя метады, якімі яны замбіруюць падначаленых. Вы ведаеце, як гэтая зрая баіцца галоснасці, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Ліцвінаў з Менску. Многія з тых, хто служыць у сілавых структурах, задумваюцца пра ўласную будучыню і непакояцца ці не давядзецца ў выпадку змены ўлады несці адказнасць за свае ўчынкі. Асабліва, калі ўчынкі сумнеўныя з пункту гледжання закону і задакументаваныя незалежнымі медыямі. Гэтыя трывогі і сумневы могуць мець вырашальнае значэнне падчас няпэўнай паслявыбарчай сітуацыі. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта гэта ўлічваюць і імкнуцца кожны па-свойму супакоіць і залагодзіць сілавікоў. Я яшчэ раз перагледзеў нядаўняе інтэрв'ю кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. І Уладзімір Някляеў, і Андрэй Саннікаў, і іншыя запэўніваюць, што ніякай люстрацыі не дапусцяць. Насуперак гэтым заявам Александр Лукашэнка на сваім перадвыбарчым так званым усебеларускім народным сходзе сцвярджаў, што альтэрнатыўныя кандыдаты гавораць аб правядзенні люстрацыі, роспуску КДБ і спецслужбаў. І таксама ўсіх запэўніў, што ніякіх люстрацый і турмаў быць не можа. Так што на ўзроўні дэкларацыі сілавікі нібыта абароненыя з усіх бакоў. Пытанне ў тым, чыім абяцанням яны павераць больш. Аўтар наступнага ліста Яўген Мікіта з Воршы, як і тысячы іншых грамадзянаў Беларусі, сумняецца, ці варта ісці галасаваць, ці будзе ўлічаны ягоны голас. Свае сумневы слухач аргументуе наступным чынам, цытую ліст. На гэтых выбарах пры ўсёй вонкавай лібералізацыі дзейнічае старая, не раз апрабаваная спецсістэма. Датэрміновае галасаванне, непразрыстыя фанерныя скрыні на свічках, якія лёгка можна дастаць, даведзены план галасоў задзейнага прэзідэнта на ўзроўні 75%. Стаю на раздарожжы. Хочацца ісці галасаваць, удзельнічаць у выбарах, аддаць голас за вартага кандыдата. Але ж падмануць, абавязкова падмануць. Дзейны прэзідэнт любіць паўтараць, як яго любіць народ. Калі гэта так, то чаго ж ты баішся? Зрабі выбары празрыстымі, правядзі іх у адзін дзень, без масавага прымусовага загону людзей на датэрміновае галасаванне, і святкуй перамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікіта ў Зборшы. Лібералізацыю ўлады дапусцілі толькі там, дзе справа не датычыла падліку бюлетэняў. Зарэгістравалі амаль усіх ахвотных стаць кандыдатамі, не прыдзіраліся да сабраных подпісаў, амаль не заміналі кантактаваць з выбарцамі, не разганялі перадвыбарчыя пікеты і мітынгі. Усё гэта відавочна дзеля таго, каб на Захадзе зафіксавалі прагрэс, пахвалілі за крокі ў правільным накірунку, заахвоцілі фінансава. Але ўсе элементы выбарчай сістэмы, якія датычаць фармавання і працы выбарчых камісій, працэдуры галасавання, падліку бюлетэняў, засталіся фактычна нязменнымі. Там ніякай празрыстасці, абсалютная закрытасць ад грамадства, поўная свабода для маніпуляцый чыноўнікаў. Чаму? Адказ даволі відавочны для ўсіх, хто ведае беларускія рэаліі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Выбары на свабодзе.
Жывы эфір ад 18 вечара ў нядзелю да 8 гадзінаў наступнай раніцы.
Навіны, аналітыка, галасы кандыдатаў і выбаршчыкаў, рэакцыя замежжа.
Увесь вечар, ноч і раніцу.
На кароткіх і сярэдніх хвалях, сатэліце і ў інтэрнэце.
Раскажыце сябрам.
Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На сваім традыцыйным перадвыбарчым сходзе, які афіцыйна быў названы «Усебеларускім народным», прэзідэнт Лукашэнка шмат наракаў на расейскае кіраўніцтва. Галоўным чынам за ягонае нежаданне надалей даваць Беларусі газ і нафту па заніжаных коштах. Даўні сябр свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў з гэтай нагоды піша: «Рыгоравічу амаль 5 год таму казалі, што кошт газу для Беларусі будзе паступова пералічвацца да еўрапейскага ўзроўню. Да і так было ясна, і многа раней, што ад новай рынкава-капіталістычнай Расіі іншага чакаць немагчыма. Дык чаго ж тады ўзнімаць гвалт на ўсю краіну, што дрэнная Расія за 5 год павялічыла кошт газу ў 4 разы, і падаваць гэта як нейкую сенсацыю? Да гэтага трэба было спакойна рыхтавацца, модернізуючы вытворчасць, а не ў хакей гуляць. А навошта скандаліць з-за таго, што кошт газу падымаюць заўсёды пад Новы год? Калі не падабаецца, не цягні з падпісаннем дамоваў да Новага году, падпішы іх у верасні ці хаця б у лістападзе. Навошта народу глядзець твае пераднавагоднія істэрыкі і ці рабіць сабе нервы? Некалі я пісаў на свабоду, што канфлікт – стыхія Лукашэнкі. У ім Рыгоравіч адчувае сябе як рыба ў вадзе. Таму ён і стварае канфліктныя сітуацыі на роўным, здавалася б, месцы. І вось невялічкі штрых да псіхалагічнага партрэту Рыгоравіча, які мала каму вядомы, які пацвярджае мае высновы. Калісьці я быў знаёмы з дэпутатам Верховнага Савету 12-го склікання Владзімірам Івановічам Хвашчом, колішнім рэдактарам нашай раённай газеты. На жаль, Владзіміра Івановича ўжо няма сярод жывых, памёр некалькі год таму. Неяк мне давялося рамантаваць Івановічу тэлевізор. Пасля заканчэння ён прапанаваў выпіць па кілішку. Я не адмовіўся. Хаця мы ўдвох не адолелі і паўбутэлькі, але размова атрымалася цікавай. Гаварылі і пра прэзідэнта, а дакладней, калі ён яшчэ не быў прэзідэнтам, а быў такім самым дэпутатам, як і Владзімір Іванович. Натуральна, яны і выпівалі разам, інакш я не вёў бы гэтай размовы. Дарэчы, трэба сказаць, што ў саўгасе Гарадзец, якім кіраваў Лукашэнка, быў цэх па вырабу вяндліны. І Рыгоравіч прывозіў таварышам па дэпутацкаму корпусу, так бы мовіць, на дэгустацыю узоры сваёй прадукцыі. Владзімір Іванович вельмі хваліў тую вяндліну. Але справа, ўласна, не ў вэнджаных кумпяках, а ў тым, як паводзіў сябе Рыгоравіч у кампаніі на добрым падпітку. Ён пачынаў наракаць на сваё няшчаснае жыццё. «Вы, маўляў, раслі з бацькам і маткай, а я, няшчасны сірата, ніхто мяне не шкадуе, ніхто мяне не любіць». Даходзіла аж да слёз. Усе кідаліся супакойваць беднага Сашу, усе шкадавалі яго, але істэрыка працягвалася. І па сёння Рыгоравіч увесь час наракае на сваё гаротнае жыццё. І Расія яго не любіць, і Амерыка, і апазіцыя крытыкуе, і кандыдаты ў прэзідэнты ганяць, і так далей, і таму падобнае. Толькі ніхто нешта не кідаецца супакойваць беднага Сашу, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Ну, цяпер у прыватным жыцці Александра Лукашэнкі звестак значна меней, чым было на пачатку 90-х гадоў, спадар Кастусь. Ці кідаюцца яго супакойваць, а калі супакойваюць, то хто і як, мы можам меркаваць толькі па тым, што паказваюць тэлекамеры дзяржаўнага тэлебачання. А гэтыя тэлекамеры, як вядома, у руках не толькі журналістаў, але і цэнзараў. Што да канфлікту паміж Лукашэнкам і крамлёўскімі кіраўнікамі Мядзведзевым і Пуціным, то на мінулым тыдні ўсе назіралі, як хутка палітыкі такого кшталту здольныя забыць ці зрабіць выгляд, што забылі, лаянку і абразы на свой адрас. У сітуацыі, калі ідзе размова пра ўласную палітычную будучыню у выпадку з Лукашэнкам, альбо амбітныя імперскія пляны у сітуацыі Мядзведзева. І на заканчэнне ліст ад Ігната Гавенскага з Полацку таксама пра выбары, пра перадвызначанасць іхных вынікаў і бездапаможнасць апазіцыі што-небудзь зрабіць у такой сітуацыі. Слухач піша. Вытанчаны фарс пад назвай «Выбары» набліжаецца да даўно вядомага ўсім фіналу. І ўсё гэта незалежна ад таго, што гавораць кандыдаты на пасаду прэзідэнта, якія мітынгі яны праводзяць. Выбарчыя камісіі ўжо падрыхтавалі добра адпрацаваны за 16 гадоў фокус з датэрміновым галасаваннем. А потым, на дзень асноўнага галасавання, таксама гатовы сцэнар на непрадбачаныя выпадкі. Калі бюлетэняў за Лукашэнку будзе малавата, дык яны зробяць так. Збяруць бюлетэні, пададзеныя за іншых кандыдатаў у адзін стосік, а зверху пакладуць бюлетэні за Лукашэнку. І няхай назіральнікі, якіх не пусцяць да стала бліжэй, чым на 5 метраў, паспрабуюць убачыць і разабрацца, што там да чаго. Другі тур у нас у прынцыпе немагчымы, але Александр Рыгоравіч, калі захоча, можа арганізаваць яго, каб выбары прызнаў законнымі еўразвяз. Мой прагноз на будучыню несуцяшальны. Калі Лукашэнка застанецца кіраваць пажыццёва, то пад канец ягонага праўлення, гэта значыць жыцця, Крэмль арганізуе вельмі моцны і шырокі прарасійскі рух у Беларусі, які пераможа на тых прэзідэнцкіх выбарах, у якіх Лукашэнка не здолее ўдзельнічаць фізычна. І наша Беларусь страціць сваю незалежнасць. А наш зрусіфікаваны народ нічога і не адчуе, а магчыма будзе нават радавацца. Але здарыцца гэта можа гадоў праз 40. Такі прагноз зрабіў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Сапраўды, спадар Ігнат, русіфікацыя ўсяго грамадскага жыцця ў Беларусі дасягнула нябачаных маштабаў. І Лукашэнка пры кожным зручным выпадку любіць паўтараць сваю даўнюю тэзу, што беларусы і расейцы, маўляў, амаль што адзін народ. Палітычныя высновы тут напрошваюцца самі. Калі адзін народ, то чаму дзве дзяржавы, а ўрэшце чаму два прэзідэнты? Такі лагічны ланцужок, аднак, дзейная ўлада працягваць не хоча. Прынамсі цяпер, калі будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы безнадзейна спынілася, а шанцы перабрацца ў маскоўскі Крэмль фактычна зніклі. Але ёсць яшчэ адна абставіна. Пры ўсёй татальнай моўнай русіфікацыі ідэя аб'яднання з Расіяй сярод беларусаў з кожным годам страчвае прыхільнікаў. Прычым, чым далей, тым болей. І гэта пакідае шанцы на тое, што новае пакаленне беларусаў здолеюць распарадзіцца дзяржаўнай незалежнасцю сваёй краіны больш разумна, чым іхныя бацькі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі прагаласавалі 3,4% выбарнікаў. Пра гэта паведаміў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Праваабаронцы фіксуюць факты прымусу выбарнікаў да датэрміновага галасавання на выбарах. Рух за свабоду прэзентаваў кампанію назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі і па-за межамі краіны. Кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у сваім відэазвароце заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка заклікаў выбарнікаў не ўдзельнічаць у акцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, аднак пры гэтым паведаміў, што сам збіраецца на плошчу.
Эфіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Смаргоншчыну ў вёску Валейкавічы.
Марыня, Марыня, чом пагаю блудзіш? Відаць ты, Марыня, майго сына любі.
Прыгожая кабета ў гадах, якую зусім не хочацца называць старой, спявае песню, якую магчыма чуў Францішак Багушевіч, бо зусім непадалёк адсюль знаходзяцца кушляны, а песня запісаная менавіта ў гэтых мясцінах. Марыя Будзько, стваральніца фальклорнага калектыву «Валайчанка». Калектыў гэты вядомы аматарам фальклору, бо ў ягоным рэпертуары больш за сотню аўтэнтычных песень. Можна сказаць, што вёсцы Валейкавічы пашанцавала. Яна, дзякуючы сваім песнярам, ужо не знікне ў бяспамяцтве. Слова спадарыні Марыі.
Тут вельмі як падгатованая пляцоўка. Тут вельмі многа было моладзі, як дзяўчатоў, так хлапцоў. І вельмі любілі і зналі песню. Тут з каранёў, з прадзедаў спявалася гэта песня. І вы знаеце, што наскольки я ўжо помню, тут былі і дзяўчаты, і хлопцы, каторыя маглі спяваць аўтэнтычна. У іх былі галасы аўтэнтычныя.
Для аўтэнтычнай песні патрэбны асаблівыя галасы?
Да, асаблівыя. Гэта голас незвычайны. Альты в асноўном. Сапраны уплятаюцца, а так яны такія альты хорошыя, звучныя, ну просто і любілі, і зналі. І моладзі было многа, больш 30, можа, дзяўчат толькі было. І тут вельмі это ўсё напета.
Я нарадзіўся тут.
Вёска Валейкавічы схавалася ад вялікіх дарог і гарадоў за густой сцяной хваёвага лесу. Толькі гравійная дарога праз гушчар звязвае вёску з мястэчкамі Солы і Жодзішкі. І перабягаючыя той бальшак Казулі зусім не рэдкасць. На выгляд Валейкавічы вёска немалая. Некалькі вуліц сцякаюцца да старога драўлянага клубу. Але ва ўсім пануе нейкая безнадзейная ціша. Сярод белага дня на вуліцы амаль нікога няма. Зрэшты, факты на конт тиши я поспешался. С клубу доносятся дитячие голосы.
И вся теркой на мост ухля, а водичка под мостом зажурчала. А тя тетка мне всю правду рассказала.
Якая чудовная картина. Чотири девчинки годов десяти у старым клубе вырабляют бисерные патерки разом с загадчицей и спевают. Поменяй бисер на вышивку, и картина отрымается, як 300 годов тому. Живая беседа за творчестью, куды приемнейший заняток за сядение перед телевизором ти компом. Разговорилися, як высветлилося, девчинки так само артистки дитячего коллективу «Кропельки».
А что думаете делать после? Вот про что вы марите?
Поступить.
Куды?
Пойти на работу.
А куда поступить?
Я хочу поступить на кондитера.
А чему на кондитера?
Так.
Ага, солодкое любишь?
Да.
Где вы уже были?
У Сваргонях, у Минске были.
У Жойтишках, у Снегянах.
Где еще были?
У Кушлянах.
Ну, у Сосновцы были.
Это у вас богатое гастрольное житё такое
было? Да.
Что сподобалось больше за все?
Сваргоні
сподобались?
Да.
Але телевізор не абмінуў маленькіх валайчанак. Пра будучыя выбары дзяўчынкі ведаюць.
Каб мне было 18
лет. А якая разніца? Чаму ж прэзідэнт будзе? За Лукашэнку.
За Лукашэнку. А там быў адзін дзядзька,
які
сябе прадстаўляе. Не слухайце вы гэтага Лукашэнку. Я смотрела на вышчэнку, на яго нагаварываў.
Ён табе спадабаўся?
Ні.
Не спадабаўся?
Ні, ён нагаварываў.
А калі б табе было 18 гадоў, ты бы галасавала?
За Лукашэнку я галасавала.
А чаму за Лукашэнку?
Бо ён добры.
А я за мядзведзь.
Во якую блытаніну можа ўнесці ў юныя галовы цяперашняя скрыня, што выбіраць даводзіцца паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым. У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Валейковичи.
На 500 годов после Франтишка старый.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Эфиры «Радио Свобода». С вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у Смаргонскую вёску Валейковичи. Недалёка от клубу стоит драўляный и дыхтовный будынок вясковой школы. Для дзяўчынак ён уже николи не будет своим, бо яны ездят за тузин вёрст у солы. Каля школы я споткаў валейковскую наставницу, якая переживая сапраўдную драму, як и сотни інших наставников, что засталіся поза своими школами.
Наша школа попала першая под обстрел такой, так сказать. Вот первый в районе закрыли. Хотя она вот такой глуши, я думала, например, что уже тут школы николи не закрыть. Угу. Так далеко усюды, вот 16 километров детей, маленькие.
Есть такая привока, что закрывается школа.
Все, вот сразу еще покур была даже это начальная, там 10 человек только было. И то уже видишь, детки, это в школу 1 сентября, даже любые дети. В школу, они идут, со школы уже видишь, живе вёска. Все. Как закрыли школу, глушь, уже вот даже приходит пенсия и думаешь, куда учачи, потому что тут с ума сойти можно.
От чего?
От безделья, от суки. Заняться тоже, ну только хозяйство сугубо это. Иду на пенсию, 55. Вроде бы робить хочется, как где якую работу. Хоть на 1100.
Нереально.
У Валейковичев нереально. А агрогородки эти? Кто туда приезжает? Вроде бы дети появляются. А кто туда приезжает? Приехали, побыли, пропили все, что там дали, закинули, говорит, потом, Бог ведет что, поехали далее. Все, с города переезжают в глушь. Это нормально, цены долго тут пробудут. Это уже, видать, алкоголь. Или гультаи, или... Все разом.
А эти выборы, какие будут, они обмерковываются наставниками, тене?
Выбираем, конечно.
Выбираете?
Конечно.
И кто больше подобается?
Ну, есть. Дебаты это глядела. Есть такие, кого можно выбирать.
А кто подобается?
Сальников неплохие.
Сустреть на Валейковицкой улице людей – великая редкость. Але вось вертается с фермы стомленная селянка.
Какие зарплаты должны, копейки?
Ну, а кольки?
Ну, 300-400.
300-400. Там много людей просует.
5 доярок. По 55 голов держим. Каждая доярка.
А кроме фермы, тут есть еще где
Челятник.
Працевать?
Да.
Телятники.
Телятники. И то, что они теперь получили? Вообще 300 тысяч. А что, как вышитую, как сяло, как дохнет, так вообще этого не получат.
А что думают люди про все про это?
Да ничего не думают. У нас начальство такое.
А про выборы? Выбрали, за кого голосовать, и не выбрали?
Не еще.
Не выбрали?
Не.
Коли я задаю пытание про выборы людям, якія тяжко и безвыходно працуют за гроши, да еще у таких глухих местах, откуль не так просто утячи, завжды отчуваю неемкость, бо сапраўды, якія перамены ў іх лёс могуць прынесці выбары ў далёкім невядомым Менску.
Я нарадзіўся тут.
Кропельки створила валайчанка Ванда Роля. Кабета 70 годов, ей вельми пасуе ее шляхетское имя. Пани Роля мае вельми аристократичные тонкие рысы твару и молодые вочи.
Первей выбирала деток с голосами у школе, как працевала. А теперь то, что есть. То, что было, то и полюбила. И вы знаете, что эти дети, вот кто в пятом, кто в седьмом классе, остальные эти все последние из магикан Валейковича, они пришли на меня, и я за годы три, они меня заспевали. Я уже могла бы это 100 раз кинуть, но не хочется. Я отримовываю от детей такой заряд энергии после репетиции, что аж сама молодею.
Бачно уже межа детей. Есть еще кому 5 годов, кому 4, те уже...
Ну, их, может, человек 7 есть еще.
А за ими?
За ими пока что никого. Болело мне это. Болело и болит это. Але вы знаете что? Это так само житё поставляет эти акценты. Тут было столько девок у Валейковичах, у Завозерцах и у Рачунах, у трех вёсках только, что в этом клубе, в этом в нашем маленьком, девок одних у три рады каля стену стояло, у три. Не у рад там, а у три рады.
Можно было выбрать.
И тогда в колхозе этих тракторов в Валейковицком стане, этим мехстане было, может, я не знаю, до 20 штук. А теперь один Джон Дир прыдя, этот, трактор этот, и он заоре, и так... Качественно. Один. Не треба этих столько, у три рады дева. Не треба навёсся. У любой краине 6%, 6-7% сельского населения прокормит краину. Всё. Это вся романтика наших этих хуторов, этих, что было, вязковых вечеринок.
Тое, что будучие выборы Ванда не верить, меня зусім не здивило. Я уразился тем, что пани Ванда соправдная анархистка.
Я уже вообще ни в что не веру. Кому? Что тут? Само житё покажет. Ой, как это... А ты помните, как это расчело это с косой на Украине? Я даже слово проговорить не давала. А что она зробила? Ничего не зробила. Там уже все покажет. Ведь государство, это ж мужчины вы, это ж насилие. Государство, это есть насилие. И против этого насилия, ну не попрешь.
Я попросил Ванду Ролю заспевать. И был зачарованный не только песней, але и ее молодым голосом.
Як матулі не стане, як матулі не стане, той гостить перестану. Зараз туть мае стежки, зараз туть мае стежки, травою моравою.
У ефі эфиры «Радио Свобода» мы наведаліся на Сморгонщину у вёску Валейковичи. До новых подорожжаў, с вами был Змітер Бартосик.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине с подорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема!